Саннар, он еге эге. Моисей қадай қылдыр Эфиоп керейшін авалған тұрған жүедір. Мариям білі Аарон аңа ұдыр жүве чуға алып, Эфиоп қадай авалған сән деп тұрған. Олар оның айы. Дергі чаяқ чы чанғысла Моисейіні тамжыштыр чон білі чуға алашып тұрған жүебі. Ол бісті тамжыштыр базы чон білі чуға алашып тұрды чоп дейінлер. Дергі чаяқ чы ол бүгіні тыңнаққан. А Моисей болса, жер қырында кежі төрелгеттінің іштінде ең піче сеткілді кежі тұрған. Дергі чаяқчы ынжан хенерттін Моисей Аарон болғыш Мариям оларға. Сілер үжелі ұжыра жылғы майғынының чанын жа үніп көліңір деп чуғалан. Олар ынжан үжелі ынаар чедевірген. Дергі чаяқчы болып чаға разыңға түжікпеп, майғынжы кірер жер жаныңға тұру алғаш. Аарон білі Мариямны қай дергі, олар иелі чауқшылақ білген. Оларға дергі чаяқчы, мен сөздерімні тыңнаңар. Бір әвес сілерінің араңарда медейчі кежі тұрар болза. Дергі чаяқчы мен онза көсті үшкін қылып, аңа жаттынар мен. Түжінге кіріп, оң білі чуға алашыр мен. Амен чалжам Моисей білі ындыға өз. Бүгі чоным аразында тыққа пүзірелді кеші ол болғай. Мен оң білі ұдыр дейдір көрші олғаш. Әлде ертіп чажырбан, тодарға ютқалық чуға қылып тұрар мен. Дергі жаяқчының ауырын ол көріп тұрар болғай. Үнчанғаш мен чалжам Моисейге ұдыр чуға чуғаларын қанчап диттірсілер дейін. Дергі чаяқчы Мариям білі Аарон ұдыр келеңі қыптығып, оларына қаап қашварған. Бұлыт майғын қырындан көдірлі бергі, Мариям кеші ары білі, қардай ақ чүйіл білі шыптына берген болған. Аарон кеші арығылыға апарған Мариям жа көргеш, Моисейге, дергім, бістің мелегейсіп, бачы түлгеткен вистеш, бұру ұсты пішше чүдірбен көрем. Езінің іштінден үніп кергілі, маға бодының чарты ирік балған болыр, өлі төріттінген чаш түлгі Мариям дөмейлеш безін, деп чуғалан. Моисей, дергі чаяқчыдан тузатылып, бұрғаным, оны әкіртіп көрем, деп қайғырған. Дергі жаяқчы Моисейге бір әвес ачазы оң арнын жа түкбүрікпен болса, оң ады чеді хүндіргозында бақсыравас жүбәбі. Үндің болғанда, оны чеді хүндіргозында тұрлағдан үндіріп, олыстан аңғылап қапсын. А оң соңында ол әйік бейіп болыр, деп қарылан. Мариям, чеді хүндіргозында тұрлағының даштыңғы, олыстан аңғы жерге тұрған. Ачон ол әйіп келгі жәгі жәдір көшіп үнмейін.